Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Instituțiile Uniunii Europene au căzut de acord. Moldova va primi condiționat ajutorul de 100 de milioane de euro.
I do expect that the European Commission will not rush to disburse the first tranche.
Eu mă aștept ca Comisia Europeană să nu se grăbească să furnizeze prima tranșă înainte să vadă răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția.
Comisia de la Veneția i-a audiat pe promotorii schimbării sistemului electoral moldovenesc.
Ne-am concentrat mai mult pe paragrafele din raport care au o componentă eminamente politică.
Care ar fi acestea?
Paragraful unde se spune că modificarea codului electoral este inoportună.
Mai relatăm despre nivelul cunoașterii drepturilor și obligațiilor cetățenești măsurat de un sondaj de opinie.
Și despre neînțelegerile din sânul guvernării de la București care pot cauza o criză de guvern.
La început, buletinul de știri.
Cele trei instituții principale ale Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European, au ajuns la un acord privind precondițiile și asistența financiară pentru Moldova de 100 de milioane de euro. Europarlamentarul lituanian, Petras Auštrevičius, care a pledat pentru amânarea acordării banilor Chișinăului până în toamnă, a declarat postului nostru de radio că se așteaptă ca prima tranșă de bani pentru Chișinău să fie dată numai după ce Comisia Europeană va vedea cum reacționează Chișinăul la recomandările pe care le va face Comisia de la Veneția. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Senatul Statelor Unite a aprobat cu majoritate covârșitoare legislația care include impunerea de sancțiuni mai dure împotriva regimurilor de la Teheran și Moscova, făcând astfel mai dificil pentru președintele Donald Trump să ridice eventual sancțiunile impuse Rusiei fără să aibă și acceptul Congresului. Votul a fost de 98 în favoarea legislației și 2 voturi împotrivă. Legea urmează să fie dezbătută și votată și în Camera Reprezentanților și apoi ar trebui semnată de președintele Trump. Liderul Camerei Reprezentanților, republicanul Paul Ryan, a semnat că ar fi în favoarea acestui vot, dar sprijinul Partidului Republican în Camera Reprezentanților ar putea să nu fie tot atât de mare cum a fost în Senat. Șeful Statelor Majore Combinate ale Statelor Unite, generalul Joseph Dunford, a declarat într-o audiere în Comisia pentru Buget a Camerei Reprezentanților că Rusia, cităm, subminează în fiecare zi credibilitatea angajării Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice și capacitatea americană de a răspunde solicitărilor NATO. Generalul Dunford a vorbit și despre arsenalul nuclear pe care îl deține Rusia și despre atacurile cibernetice pe care Rusia le întreprinde, cităm, cu regularitate. Având în vedere ceea ce a făcut recent Rusia în Ucraina și ce a făcut în trecut în Georgia, cităm, dacă este o națiune în lume care reprezintă o amenințare existențială pentru națiunea americană, atunci aceasta este Rusia, a spus generalul Dunford, șeful Statelor Majore Combinate ale Statelor Unite. Ministerul rus al apărării a acuzat coaliția condusă de Statele Unite că a desfășurat rachete în estul Siriei și a sugerat că ele ar urma să fie folosite împotriva guvernului de la Damasc. Coaliția ar fi amplasat rachete la o bază la care sunt antrenați rebelii care luptă împotriva militanților statului islamic. Moscova susține că o astfel de evoluție ar fi trebuit coordonată cu autoritățile din Siria, care este un stat suveran. Moscova a acuzat coaliția anti-ISIS condusă de Statele Unite și că a lansat atacuri împotriva forțelor guvernamentale la granița Siriei cu Iordania. Rusia susține militar și politic guvernul președintelui Bashar al-Assad și a desfășurat echipamente și militare în această țară din anul 2015. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare Twitter că tentativa de a investiga dacă a obstrucționat sau nu justiția este, cităm, o poveste inventată. Cotidianul Washington Post relatase că procurorul special Robert Mueller ar ancheta acum și posibilitatea ca președintele american să fie încercat să obstrucționeze justiția și să stabilească dacă Donald Trump a încercat să determine închiderea unei părți a anchetei FBI legată de posibilul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut și dacă acesta a fost motivul pentru care directorul FBI, James Comey, a fost concediat. Au inventat povestea cu înțelegerea secretă cu Rusia, n-au găsit nicio dovadă și acum merg cu obstrucționarea justiției, o altă poveste inventată, a scris pe Twitter președintele american. Donald Trump a mai scris și că are loc, cităm, cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria politică a Americii, pusă la cale de câțiva oameni foarte răi și controversați. Am încheiat citatul.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Instituțiile Uniunii Europene au căzut de acord așadar să aprobe așteptatul ajutor de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, însă au anunțat și mai multe precondiții, ca respectarea statului de drept și respectarea sistemului parlamentar pluripartit. Luna trecută, Parlamentul European a amânat dialogul cu Comisia Europeană și Consiliul European pentru aprobarea ajutoarelor, invocând derapaje politice la Chișinău, în frunte cu tentativa de introducere a sistemului mixt în interesul principalului partid de guvernământ, PD.
Acum cele trei instituții s-au pus de acord, iar decizia urmează să fie oficializată, cităm, fără noi dezbateri. Dar înainte să dea banii, Bruxelles vrea să vadă, între altele, cum va reacționa Chișinăul la recomandările Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului electoral. Printre cei care au provocat acea amânare a fost europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius. El a acordat astăzi un interviu corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Iosifiac, prezentat în continuare de Mircea Țicudean și Radu Benea.
În mai ați favorizat o amânare a discuțiilor, trialogului privind asistența pentru Moldova, dar ele au avut totuși loc acum, în iunie. De ce a fost amânarea așa de scurtă?
Well, I don't see any change. I mean, we expected that the council will approve this decision based on purely macroeconomic considerations.
Eu nu văd vreo mare schimbare. Noi ne așteptam de la Consiliul European să aprobe această decizie bazată pe considerente pur macroeconomice. Dar avem și o înțelegere politică între noi, că nu mai putem ignora criteriile politice pentru acordarea ajutorului. Ajuns la sfârșitul trialogului, așteptăm să fie publicată deja mâine recomandarea finală a Comisiei de la Veneția, iar apoi vom vedea cum se comportă Chișinăul. Noi ne așteptăm ca cu toată această decizie să avem suficient loc de manevră ca să ajungem la propriile noastre concluzii. Eu mă aștept ca Comisia Europeană să nu se grăbească să furnizeze prima tranșă înainte să vadă răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția.
Dar aveți asigurări că Comisia Europeană va onora cu adevărat acordul politic dintre cele trei instituții europene?
Avem anumite contacte cu un altul reprezentant, Federica Mogherini, și din câte știu avem aceeași percepție asupra importanței criteriilor politice. Mă aștept ca această înțelegere și această percepție să devină principiul comun al comportamentului tuturor instituțiilor europene față de Moldova, iar aceasta numai și numai pentru un viitor mai bun al Moldovei.
And it will be just for better of Moldova's future.
S-a căzut însă de acord să nu se facă niciun fel de plăți pentru Moldova înaintea lunii septembrie.
Am înțeles că există în acest sens un acord deplin între toate instituțiile Uniunii Europene, iar apoi în septembrie vom vedea ce se întâmplă mai târziu.
Deci e limpede că nu va fi nicio plată către Moldova mai devreme de septembrie.
Asta este limpede și mai departe depinde de răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția. Dacă se va face că nu vede recomandările, atunci vom avea o anumită evoluție a evenimentelor, iar dacă va fi un dialog constructiv cu Comisia de la Veneția, cu Comisia Europeană, cu alte instituții, atunci ne vom putea aștepta la ceva diferit.
A declarat Europe Libere europarlamentarul conservator lituanian Petras Auštrevičius. La Veneția, în Comisia cu același nume, au început tot astăzi dezbaterile despre proiectul de schimbare a sistemului electoral moldovean. Au fost audiați promotorii sistemului mixt, în frunte cu speakerul democrat Andrian Candu. Din delegația moldoveană a făcut parte și deputatul Valeriu Ghilețchi, care i-a acordat un interviu Valentinei Ursu.
Ne-am concentrat mai mult pe paragrafele din raport care au o componentă eminamente politică.
Care ar fi acestea?
Acestea ar fi paragraful 14-15, că este vorba de paragraful unde se spune că modificarea codului electoral este inoportună, ținând cont de actuala situație politică din Republica Moldova. Ei au ascultat argumentele pe care le-am prezentat. Evident că nu putem ști care va fi versiunea finală a acestui raport, care urmează să fie prezentat mâine în ședința de plen a Comisiei de la Veneția.
Dar ar putea să rămână la părerea că este inoportună această inițiativă a puterii de la Chișinău de a modifica legislația electorală?
Este prematur să știu care va fi poziția lor. Am impresia că ei totuși au înțeles argumentele pe care noi le-am invocat. Deci cred că va fi o versiune diferită de cea prezentată în proiectul de raport. Noi le-am dat asigurări că toate aceste recomandări de ordin juridic vor fi examinate cu multă atenție și vom aplica recomandările care reies din bunele practici în materie electorală.
Cum au reacționat ei după ce au fost făcute declarațiile de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, cât și președintele Igor Dodon, care au spus că schimbarea sistemului de vot va avea loc cu sau fără încuviințarea Comisiei de la Veneția, întrucât ar fi dorită de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova?
Nu am discutat despre acest lucru, ne-am concentrat mai mult pe proiectul de raport. Timpul a fost limitat și am vrut să folosim cât mai eficient acest timp, referindu-ne punctual la ceea ce este menționat în acest proiect de raport.
Dacă autoritățile de la Chișinău nu se conformează întru totul acestui verdict pe care o să-l anunțe Comisia de la Veneția, ce se întâmplă?
Nu știu, adică mi-e vine greu. Este vorba de acea asistență macrofinanciară despre care s-a vorbit în Parlamentul European, dar eu nu aș vrea să anticipez care va fi și răspunsul, dar și decizia care urmează să fie luată mâine. Printre altele, dacă am înțeles corect, mâine vor fi dezbateri, mâine se va lua o decizie, dar ea va fi făcută publică peste câteva zile, pentru că urmează să fie redactată, mâine vor fi luări de cuvânt, s-ar putea ca unii membri ai Comisiei de la Veneția să aibă și ei anumite propuneri pentru versiunea finală. De aceea mâine probabil vom ști în linii mari care este opinia Comisiei de la Veneția, dar în mod detaliat vom afla doar după câteva zile când acest raport va fi redactat și făcut public.
A spus deputatul Valeriu Ghilețchi. Integral, interviul a acordat Valentinei Ursu pe site-ul nostru europalibera.org.
La Chișinău, Vasile Botnaru a discutat cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre efectele introducerii sistemului mix, întrebându-l de ce îi se opune opoziția de centru-dreapta.
Din câte se pare, în cazul unui vot mixt, cea mai defavorizată va fi opoziția de dreapta, democrații și socialiștii având suficiente resurse pentru a accede masiv în forul legislativ. Dincolo de jocurile de după culise, intenția de a elimina sau de a reduce, în urma adoptării votului mixt, în mod substanțial ponderea oponenților de pe dreapta scenei politice în viitorul Parlament, astfel încât aceștia să nu mai poată pune piedici la orice combinație între cele două partide, nu poate fi ignorată.
Și acum despre alt paradox. Sondajele arată că sistemul electoral proporțional nu par să favorizeze partidele de dreapta de opoziție. Ori ele apără acest sistem. De ce fac lucrul ăsta?
Pentru că se pare votul mixt le va pune într-o situație și mai complicată, actualul sistem electoral proporțional din perspectiva opoziției de dreapta fiind de preferat celui mixt. Îngrijorările în legătură cu soarta democrației în Republica Moldova, pe fondul unor instituții de stat aservite unor interese înguste, își au și ele tot temeiul.
Potrivit sondajului la care vă referiți, o mare parte a populației ar fi gata să sprijine mai toate inițiativele președintelui Dodon. Ce părere aveți despre această stare de spirit?
Dacă avem în față un sondaj credibil și nu manipulator, nu sub din deget, bineînțeles, aceste date trebuie analizate și comentate ca atare, ca niște realități sociale. Că 88% din respondenți își doresc un legislativ cu un număr mai mic de deputați sau că 73% cer anularea transferului miliardului furat în datorie publică nu miră pe nimeni. Nu miră nici faptul că 53% din cei chestionați ar cere prerogative sporite pentru instituția prezidențială, această cifră fiind în fond aproape de scorul cu care Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale anul trecut. La urma urmei, pe fondul unor atacuri în serie antiromânești denigratoare la cel mai înalt nivel din ultimul timp, n-ar fi o surpriză nici cifra de 78% a celor care ar dori înlocuirea istoriei românilor cu istoria Moldovei, numai să nu se înțeleagă că prin aceasta oamenii, mulți dintre care habar n-au ce este una sau ce este alta, și-ar dori și înlocuirea adevărului istoric cu niște surogate ideologice preparate în bucătăriile de campanie ale unor partide politice orecare.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Unul dintre ei, cetățenii moldoveni, nu-și cunosc drepturile, iar și mai mulți obligațiile, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie despre conștiința civică date publicității astăzi. Sondajul a fost realizat în cadrul unui proiect transfrontalier, iar rezultatele sunt asemănătoare cu cele din Ucraina și Belarus. Care poate fi explicația? Aflăm de la Natalia Sergeev.
Deși statele sunt diferite după mărime, populație și alți indicatori, le unește trecutul comun ca parte din defuncta Uniune Sovietică. De aici se trag și chinurile tranziției, care se dovedesc a fi destul de similare, cel puțin la capitolul conștiinței cetățenești, spune Daria Pirogova, coordonatoare la Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.
În toate cele trei țări, cetățenii stau foarte prost la capitolul cunoștințelor despre cum funcționează un stat. După transformările democratice ce au avut loc ca urmare a căderii Imperiului Sovietic, cetățenii trebuie să se intereseze de ceea ce se întâmplă în guvern. Trebuie să știe care sunt ramurile puterii, cum se formează bugetul de stat. Cred că e normal pentru un cetățean să cunoască aceste lucruri, dar când am analizat nivelul acestor cunoștințe în Moldova, Ucraina și Belarus, am constatat că nu e chiar așa. Mulți oameni consideră, de exemplu, că președintele este sursa puterii în stat, deși, conform constituțiilor celor trei țări, e vorba de popor, fiindcă poporul alege președintele. De aici începe haosul.
Iată cum explică acest paradox expertul de la CBS AXA și unul dintre autorii studiului, Vasile Cantarji.
În primul rând, trăim cu memoria unui stat autoritar, căruia am cedat o serie de drepturi, ca el nou să ne ofere o anumită siguranță în îndeplinirea, realizarea altor drepturi. Apoi, trăind o transformare, nu am fost învățați despre ce depinde de noi, ce până la urmă ne este dator să ne ofere statul și în continuare ne așteptăm la prea multe din partea statului.
Ion Bambuleac, coordonatorul pe politici de tineret la Consiliul Național al Tineretului, spune că a fost printre primii elevi care au beneficiat de cursul de educație civică lansat în premieră în Republica Moldova la începutul anilor 2000. Dar a venit timpul să se schimbe programul deja învechit, spune Ion. El vrea să vadă în curiculă mai multe competențe practice necesare unui cetățean activ în secolul 21.
Poate va fi posibil de a coopera cu juriști sau cu reprezentanții societății civile care ar putea preda acest curs în comentorat cu profesori.
Experții au mai scos în evidență un aspect. Respondenții mizează pe sine și pe eforturile proprii, mai ales când e vorba de carieră și sănătate. Însă autorii studiului nu văd asta drept o dovadă a activismului civic. Dimpotrivă, după părerea specialiștilor, e un semnal alarmant că cetățenii au tot mai puțină încredere în autoritățile statului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Asociația Copil Comunitate Familie, împreună cu Programul pentru Copii al Națiunilor Unite UNICEF, au inaugurat la Glodeni o creșă socială pentru copiii de vârstă fragedă, unde părinții își pot lăsa copiii fără plată. Creșa face parte dintr-un efort de prevenire a abandonului. De ce a fost deschisă anume la Glodeni și unde mai există asemenea creșe, aflăm de la Tamara Grejdean.
Orașul Glodeni este a treia localitate după Chișinău și Bălți în care apare o creșă socială, un serviciu gândit să ofere mamei posibilitatea de a-și lăsa odrasla în grija educatorilor, timp în care ea ar putea să-și găsească un loc de muncă. Creșa funcționează ca o grădiniță obișnuită, doar că sunt înscriși copiii cu vârsta de la 4 luni până la 3 ani. Victoria Gaman este mama unuia din cei 12 copii care vor frecventa creșa din Glodeni, iar pentru că mai are alți 3 copii acasă, un salariu lunar în plus pe lângă cel al soțului, i-ar scuti parțial de povara financiară, spune ea.
Nu fie nevoie de a merge pe hotare. Lucrăm în țară și nu lăsăm copiii cu cineva străin.
Cu cine ar fi fost nevoie să stea copilul dacă...
Aveam să stau acasă eu până la 3 ani.
Victoria Gaman zice că va reveni la atelierul de croitorie, unde a muncit până la maternitate. Alte mame însă ar urma să se angajeze în scurt timp. Ori aceasta este o condiție obligatorie din moment ce și-au adus copilul la creșă. Bună oară, Adriana Seul, cu care am stat de vorbă la Glodeni, spune că ea, împreună cu soțul, cresc și educă 4 copii.
copii, dar niciunul din ei nu are un loc stabil de muncă. Acum, pentru că băiatul cel mic va sta la creșă pe parcursul zilei, ea are convingerea că va reuși să-și găsească un serviciu.
Noi să stăm cu mâinile încrucișate, asamblăm, să căutăm, sperăm să găsim ceva de lucru. Aș aduce copilul dimineața la grădiniță, m-aș duce la serviciu, știu că aș avea un venit lunar oarecare ca să pot să întrețin copiii.
Creșa socială din Gloden este a cincea deschisă până acum de Asociația Copil Comunitate Familie din Moldova. Liliana Rotaru, directoarea instituției, spune că din anul 2011, de când a fost înființată prima, peste 100 de copii au trecut prin acest serviciu și doar 3 au ajuns la orfelinat. Numărul copiilor din instituțiile rezidențiale a scăzut considerabil în ultimii ani. Multe case de tip internat s-au închis, însă pentru a continua această tendință pozitivă, este nevoie de servicii centrate pe necesitățile părinților, remarcă Liliana Rotaru.
Trebuie să intervenim și să sprijinim mama. Deci noi nu putem să-i spunem unei mame, ai grijă mai bună de copilul tău, fără a-i oferi un serviciu, fără a-i oferi consiliere, fără a-i oferi o creșă. În momentul în care îi oferi toate serviciile unei mame și ea nu le dorește, nu le acceptă, atunci poți să faci o concluzie că poate nu se descurcă ca mamă. Până atunci noi tratăm toate mamele de pe poziția că își iubesc copiii și poate știu cel mai bine ce este bine pentru copilul lor.
După finanțarea lucrărilor de renovare și instruirea educatorilor de către CCF și UNICEF Moldova, creșa a trecut în gestiunea primăriei orașului Glodeni, urmând ca administrația locală să-și asume mai departe responsabilitatea pentru întreținerea serviciului. De fapt, preluarea creșei la nivel local este una din condițiile care fac posibilă apariția acestui serviciu într-o localitate. Primarul orașului, Stella Onuțu, spune că până în decembrie 2017 serviciul este acoperit financiar și dă asigurări că așa va fi și mai departe, întrucât necesitatea este evidentă.
O să încercăm să dezvoltăm acest serviciu cât mai mult. La ședința precedentă a Consiliului Rășănesc a fost alocați 160.000 de lei pentru întreținerea grupii.
Deocamdată, în Moldova nu există un regulament pentru funcționarea serviciului creșă socială, lucru care ar putea îngreuna alocarea mijloacelor din bugetele locale pentru întreținerea serviciului. Reprezentanții Ministerului Muncii dau asigurări însă că elaborarea regulamentului este pe ultima sută de metri, urmând ca documentul să fie consultat de autoritățile locale și apoi aprobat de guvern. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american Rex Tillerson a lăsat de înțeles că Statele Unite ar putea renunța la cererea ca Rusia să respecte total acordul de pace de la Minsk, înainte să fie discutată posibilitatea relaxării sau eliminării sancțiunilor impuse începând cu 2014. Sancțiuni impuse ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea, dar și a amestecului Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei, în sprijinul separatiștilor proruși. Ileana Giurchescu.
În audieri miercuri, în Comisia pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanților, Tillerson a declarat că administrația Trump nu vrea să fie legată la mâini în negocierile cu Rusia. Cred că este nevoie de flexibilitate ca să atingem obiectivele acordului de la Minsk, a mai declarat secretarul de stat american, citage agenția Reuters. Este foarte posibil ca Ucraina și Rusia să ajungă la o soluție negociată acceptabilă, fără a urma mecanismul acordului de la Minsk, a mai declarat Tillerson. Acordurile de la Minsk, mediate de Germania și Franța, au fost semnate în 2015 de Ucraina și Rusia și reglementează o încetare a luptelor în estul Ucrainei, dar și procesul de soluționare politică a conflictului separatist. Pe măsură ce avansează diverse anchete privind posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane, în Congres se întărește consensul că sancțiunile nu pot fi negociate atâta timp cât acordul de la Minsk nu a fost aplicat în totalitate. Reprezentantul Elion Engel, cel mai important democrat din Comisia de Politică Externă, a atras atenția că strategia lui Tillerson ar putea trimite Rusiei semnalul greșit. Dacă le dăm impresia că am putea relaxa sancțiunile înainte ca Rusia să fie aplicat prevederile acordului de la Minsk și să fi retrocedat Crimea, s-ar putea ca președintele Putin să se simtă încurajat să-și continue strategia agresivă, a declarat Engel citat de Reuters. Și cine știe unde va lovi data viitoare, a mai spus democratul. Pe de altă parte, tot miercuri, Senatul american a adoptat cu o majoritate covârșitoare de 97 de voturi la 2 o rezoluție care respinge posibilitatea relaxării sancțiunilor înainte de a se fi aplicat acordul de pace de la Minsk. Senatul a decis totodată întărirea sancțiunilor impuse Rusiei pentru probabila implicare în alegerile prezidențiale din 2016. Rezoluția este atașată la un proiect mai larg de lege privind sancțiunile împotriva Iranului, care trebuie votat de Senat, după care are nevoie de aprobarea Camerei Reprezentanților și de semnătura președintelui Donald Trump. Dar se pare că are suficient sprijin bipartizan, deci din partea partidelor democrat și republican, pentru a supraviețui unui eventual veto al președintelui. Pe de altă parte, dacă este aprobată, rezoluția va transforma sancțiunile impuse Rusiei în lege, ceea ce va limita posibilitatea președintelui Donald Trump de a relaxa sau chiar elimina sancțiunile, așa cum declara pe vremea când era candidat la prezidențiale și afirma că trebuie relansate relațiile cu Rusia lui Vladimir Putin.
În România, conducerea Partidului Social Democrat a votat pentru excluderea premierului Sorin Grindeanu din partid și pentru depunerea unei moțiuni de cezură împotriva cabinetului de miniștri. Ce a scris presa despre cauzele acestei posibile crize de guvern, aflăm de la Tania Radu.
România se află într-o criză politică atipică. Coaliția de guvernare i-a retras aseară sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu, sub motive pe care acesta le respinge. Neîndeplinirea unor puncte din programul de guvernare, dar și faptul că n-ar fi strâns legăturile cu Rusia. Comentatorii sunt descumpăniți, pe de o parte, de ieșirea bruscă a lui Grindeanu de sub tutela șefului său de partid, Liviu Dragnea, pe de altă parte, de strategia aparent perdantă pe care și-a ales-o Dragnea. Chiar dacă va reuși să-l îndepărteze pe premier, cert este, scrie Iulian Leca pe ziare.com, că șeful PSD va ieși mult mai slăbit, indiferent cum se va sfârși povestea schimbării guvernului. Pentru conflictul dintre șeful partidului și premier, presa formulează ipoteze, însă exprimă și îndoieli. Cătălin Prisăcaru scrie în România Liberă. După jumătate de an în care și-a jucat cu minte rolul de cățeluș al lui Dragnea, Grindeanu a mâncat jăratic și s-a transformat într-un cyborg ofensiv care a șters podeaua de la Palatul Victoria cu primul teleormănean al țării. De ce? Abia acum, am citat. Totuși, pe Ioana Ene de la ziare.com, premierul pare să o fi convins. Grindeanu ar fi vorbit ca un lider PSD autentic, scrie ea. Unul care s-a adresat bazei partidului, primarilor PSD. Un lider PSD pe stil nou, pro-european, pro-american. În opoziție cu un Dragnea care schimbă premierul pentru că nu a fost întărită relația cu Federația Rusă. Am chiar citat. În revista 22, Andreea Pora merge pe ideea că tot scandalul poate fi doar perdea de fum peste eșecul legii salarizării. Sindicatele încep să se agite după cacealmaua majorărilor de salarii promise de la 1 iulie și apoi amânate. A mai venit și neașteptata susținere a lui Donald Trump pentru campania anticorupție din România. În cele 7 luni de guvernare, arată Pora, PSD a înțeles destule. Raluca Ion reamintește pe site-ul republica.ro 2 mesaje pline de verbă transmise premierului Sorin Grindeanu. Sorine, clipește de 2 ori dacă vrei să te salvăm. De Dragnea, i-au spus manifestanții în iarnă, iar ieri în fața Parlamentului s-a strigat. Dragnea, nu fi trist, Grindi e acum rezist. E vorba de binecunoscutul slogan al manifestațiilor împotriva Ordonanței 13. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul ia.md.
L-am descoperit și vi-l prezentăm pe Ion Rotaru, moldoveanul care practică florăria, este florist campion al Portugaliei și vine de câteva ori sau o dată pe an în Moldova ca să facă decoruri florale pentru prietenii lui, de data aceasta pentru o nuntă de artiști aflați a cui pe IAMD. Proiectul Polenta Doro a 2 moldoveni stabiliți cu traiul în Sacramento, în SUA, o o să aflați despre el mai multe detalii și ce și-au propus ei mai concret să facă prin acesta. Vă povestim despre un producător de mure de la Călăraș și despre produsele ecologice pe care le crește și pe care deja a început să le culeagă. Vă povestim despre comunicarea dintre părinte și copil prin ideile și sfaturile psihologului Cezar Adilevski.
Cu temele portalului ea.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.